Η ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου κλήθηκε να απαντήσει στο μείζον ερώτημα αν η υπερβάλλουσα θνησιμότητα οφείλεται στον κορονοϊό ή σε άλλους παράγοντες. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγράφησαν περισσότεροι από 73.800 θάνατοι, αύξηση 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Πάμε να συνομιλήσουμε για την έρευνα αυτή με ένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, τον κύριο Δημήτρη Μπατάκη από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπατάκη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόνθα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Δώστε μας το βασικό στίγμα των συμπερασμάτων από αυτή την έρευνα.
Ξέρετε, κύριε Κόνστα, αυτό που αποτυπώσαμε στην έρευνά μας είναι ότι πλέον υπάρχει μια μορφή υπερβάλλουσας θνησιμότητας στη χώρα μας. Αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στον κορονοϊό. Και η κύρια ηλικιακή ομάδα που έχει πληγεί από αυτή την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, από ό,τι είδαμε στην ανασκόπηση που κάναμε, είναι οι ηλικίες άνω των 65 ετών. Καθώς είδαμε ότι έχουν εντοπιστεί 1.700 θάνατοι που οφείλονται στον κορονοϊό σε ηλικιακή ομάδα που σας προανέφερα.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν δεν είχαμε τα περιοριστικά μέτρα, είτε αυτά αφορούν σε ένα γενικευμένο καθολικό lockdown, είτε σε αφορούν σε πιο ήπια από ένα καθολικό lockdown μέτρα, σημαίνει ότι ο αριθμός θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.
Πολύ σωστά, κύριε Κόνθα. Εμείς το αναφέρουμε και στην έρευνά μας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία και την Διεθνή Βιβλιογραφία Πάτα, το τέλος του 2020, αν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα δημόσιας υγείας, θα είχαμε 77.000 θανάτους από κορονοϊό. Και αν θέλετε, και σε μια έτσι διεθνή κλίμακα που έγινε και μια άλλη έρευνα από το επιστημονικό περιοδικό Nature, όπου αναφέρθηκε ότι τα lockdown ανέτρεψαν 3 εκατομμύρια θανάτους. Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο το lockdown ως μέτρο, αλλά σκεφτείτε ότι αν δεν είχαμε εφαρμόσει τα lockdown, θα ήταν πολύ τεράστιο το κόστος στην οικονομία από τους θανάτους που είχαν προκληθεί.
Μάλιστα. Ένα ερώτημα που προκύπτει με το δεδομένο ότι, όπως μας είπατε, ο συντριπτικός αριθμός των ανθρώπινων απολειών αφορούν σε ηλικίες άνω των 65 ετών, είναι αν τελικά το πρόβλημα, εντάξει, η αφορμή φυσικά είναι η πανδημία και ο κορονοϊός και η επίδρασή του στην κατάσταση της υγείας, αλλά είναι αυτό μόνο ή αυτό σε συνδυασμό με τη γύρανση του πληθυσμού?
Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Κώστα. Όντως, μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα ηλικιωμένων. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι ηλικία άνω των 50 ετών. Είναι περίπου 2 εκατομμύρια νεοί πληθυσμός σύμφωνα με την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία. Οπότε γι' αυτό πρέπει να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε το σύστημα υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και από την post-COVID εποχή. Γιατί θα σας πω κιόλας ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι άτομα που έχουν νοσήσει από COVID έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν εγκεφαλικό επεισόδιο ή ασθένειες νευρολογικής φύσεως.
Ξέρετε, δεν σας ρώτησα τυχαία, διότι σε αυτές τις ηλικίες είχαμε τον πιο γρήγορο, συγκριτικά τουλάχιστον με άλλες ηλικιακές κατηγορίες, και τον πιο μεγάλο σε έκταση, δηλαδή σε συμμετοχή, εμβολιασμό. Δηλαδή οι ηλικίες αυτές είχαν πολύ γρηγορότερα εμβολιαστεί συγκριτικά με έναν 40χρονο, για παράδειγμα, διότι άνοιξαν πολύ γρηγορότερα οι ηλικιακές κατηγορίες και προφανώς με τις προσεγγίσεις και των επιστημόνων και τις επισημάνσεις τους ότι είναι πιο επικίνδυνος ο κορονοϊός για τις μεγαλύτερες ηλικίες, έτρεξαν περισσότεροι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας άνω των 65 ετών, δηλαδή να εμβολιαστούν. Άρα θα περιμένει κανείς να έχουν συγκρατηθεί οι αριθμοί των ανθρώπινων απολειών. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
Αυτό, ξέρετε, έχει μια ειδική ανάγνωση. Αυτές οι ηλικιακές ομάδες κάνανε τη δεύτερη δόση. και η μεγάλη συμμετοχή και τα θετικά που αναφερθήκατε αφορούν την δεύτερη δόση του εμβολίου. Φαίνεται μετά ίσως να επικράτησε κάποιος έτσι σκεπτικισμός και δεν προβήκαν να κάνουν τη δεύτερη.
Σκεπτικισμός ή εφησυχασμός.
Μπορεί και εφησυχασμός ενδεχομένως. Απλώς δεν προβήκαν να κάνουν την δεύτερη ενισχυμένη δόση του εμβολίου, γιατί και τα εμβόλια τα προγενέστερα δεν καλύπταν σύμφωνα με έρευνες πάντα τη μετάλλαξη όμικρον. Και ξέρετε, επειδή καθησυχαστήκανε όπως σωστά διατυπώσατε, γι' αυτό δεν πήγαν πολύ, ένα 65% πληθυσμού αυτών των ηλικιακών ομάδων δεν έχουν κάνει τη δεύτερη ενισχυμένη δόση.
Μάλιστα. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι αυτή την περίοδο στη χώρα μας επί της ουσίας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση πλέον ελλιπώς θωρακισμένο είναι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, τι επίπτωση μπορεί να έχει σε ανθρώπινες απώλειες? Το λέω τώρα με το δεδομένο ότι μπαίνουμε και στη χειμερινή περίοδο, αυξάνει ο βαθμός επικινδυνότητας για τη διασπορά του ιού.
Σίγουρα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πρωτογενή πρόληψη και προαγωγή υγείας και σωστή ενημέρωση του πληθυσμού πώς να τηρούμε τα μέτρα δημόσιας υγείας και ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Είναι ακόμα εδώ τα σημάδια της και πρέπει να είμαστε ακόμα προσεκτικοί. Και γι' αυτό και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, αν θέλετε, και είναι ένα θέμα της επικαιρότητας, θα πρέπει να το συνδυάσουμε και με την ενημέρωση του πληθυσμού και με τα ωφέλη που ενδεχομένως μπορεί να έχει ο εμβολιασμός.
Μιας και το θίγατε και επειδή έχετε ασχοληθεί με την αναγκαιότητα ανάπτυξης και ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα ήθελα την άποψή σας πραγματικά για το πόσο μπορεί να αποδώσει αυτός ο θεσμός όταν προς το παρόν, η εικόνα που έχουμε είναι ότι ο προσωπικός γιατρός επί της ουσίας λειτουργεί ως ο άνθρωπος που θα σηκώσουμε το τηλέφωνο και μέσω Άιλης θα μας γράψει τα φάρμακα που έχουμε ανάγκη και όχι πραγματικά για την πρόληψη της πρωτοβάθμιας υγείας.
Ξέρετε, Κωνσταντός, υπάρχει μια νοοτροπία εγκαθιδρυμένη διαχρονικά στη χώρα μας για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, ότι είναι λόγω του η σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς.
Συγχωρήστε με για την αδόκιμη έκφραση.
Όχι, έτσι είναι η πραγματικότητα, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Ναι.
Δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Σίγουρα το μέλλον προμηνύεται, προδιαγράφεται πολύ ενδιαφέρον για το πώς θα τρέξει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Σίγουρα είναι όμως ότι θα αποσυμφορήσει τα εξωτερικά γιατρία των νοσοκομείων, που καθώς πάρα πολλοί συμπολίτες στη διάρκεια της πανδημίας συνέρεαν εκεί πέρα και με αποτέλεσμα να απορροφάει τεράστιο όγκο εργασίας από τα νοσοκομεία η πρωτοβάθμια περίθαλψη και να μην λειτουργούν το νοσοκομείο στο δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια κέντρα υγειονομικών υπηρεσιών.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Μπατάκη, ποια είναι η εκτίμησή σας, γιατί ξέρω ότι στο Πολυτεχνείο κάνατε και μοντέλα πρόβλεψης, η εκτίμησή σας για την εικόνα που θα διαμορφωθεί αυτό το χειμώνα?
Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος που αποφεύγω λίγο τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις, αλλά μια προσέγγιση που μπορώ να σας κάνω είναι ότι σίγουρα δεν θα περάσουμε την πανδημία τόσο βαριά όσο τις προηγούμενες χρονιές, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα δημόσιας υγείας και καλώς ο ενθουσιασμός, αλλά μην μετατραπεί σε εφησυχασμός.
Μάλιστα. Είναι νομίζω το καταλληλότερο μήνυμα αυτό, ο ενθουσιασμός για μια υπιότερη φάση της πανδημίας αλλά όχι εφησυχασμός. Κύριε Μπατάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο κ. Μπατάκης από το Πολυτεχνείο ο Κρήτης με την νέα έρευνα που είναι το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά τα lockdown στην πράξη απέτρεψαν χιλιάδες θανάτους. Αλλά σε ό,τι αφορά τις καταγεγραμμένες ανθρώπινες απώλειες, 9 στις 10 αφορούν σε ηλικία άνω των 65 ετών. Και αυτό έρχεται να συνδυαστεί με το δεδομένο της διαπίστωσης που είναι πρόδειλη της γύρασης του πληθυσμού που έχει συμβάλει με το δικό της τρόπο σε αυτή την υπερβάλλουσα θνησιμότητα που καταγράφηκε κατά την κύρια φάση της πανδημίας. Πάμε, μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή, η τελευταία για σήμερα και επιστρέφουμε.